İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramda mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizə həmişəki ünvanlarda dinləyə bilərsiniz. İnternetdə Azadlıq Radiosu.az saytında, peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksaftda bizə qulaq asmaq olar. Eləcə də bizi Azadlıq Televiziyasında izləmək olar. Web TV-də bizə baxa bilərsiniz. Gəlin səhifəmizə və şərtlərlə orada tanış olun. Bugün nədən danışacaq? İkinci saatda ondan danışacaq. Azərbaycan və Avropa. Azərbaycanın Eurovizyonda birinciliyi qazanması mahnı müsabiqəsində Avropa mətbuatında müəyyən suallara səbəb olub. Məsələn, Spiegel jurnalı yazır ki, müsabiqə Azərbaycanın imicini dəyişə biləcəkmi? Azərbaycanın imicini təmizləyə biləcəkmi? Bu başlıqla yazır və Azərbaycanın özündə də bununla bağlı müəyyən narahatlıqlar və polemikalar var, açılır. Bu haqda ikinci saatda danışacaq Millət vəkili Zahid Oruç və hüquqşünas Erkin Qədirli ilə birlikdə. Birinci saatda isə biz ad və soyadlara demək dəyişdirilməsi ilə bağlı danışacaq. Artıq studiyamızda hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. Xoş gəlmisiniz Ələsgər bəy. Xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Bu haqda bir qədər sonra, amma bugün bugünlərin belə deyək ki, qəhrəmanları sayılacaq. El və Niki mətbuat konfransı keçiriblər. Daha doğrusu Eldar və Nigar Cəmal bugün mətbuat konfransı keçiriblər. Eləcə də Eurovision mahnı müsabiqəsinin Azərbaycandakı təşkilat komitəsi. Ülkər Akif qızı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı həmin mətbuat konfransında olub və görüb bildiklərini indi danışacaq. Ülkər, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sənin təəssüratların və nələr eşitdin, nələr öyrəndin, nələr dedilər bu müsabiqə ilə bağlı və növbəti müsabiqə ilə bağlı hər hansı bir açıqlamalar oldu mu? Buyur.
Eldar və Nigar bugünləri ilk dəfə olaraq qalib olduqlarından sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycan media nümayəndələrinin qarşısına çıxdı, onların suallarını cavablandırdı. Əsas burada, belə deyim, ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri bayraq məsələsi oldu ki, bir çox suallar oldu ki, niyə qalib kimi elan olunandan sonra onlar əllərində yalnız Azərbaycan bayrağı yox, Türkiyə bayrağı ilə səhnəyə çıxdılar. Ən çox müzakirə olunan məsələ bu oldu və belə izah olundu ki, həmin anda həyəcanlı olduqlarından Eldar tutmalıymış Azərbaycan bayrağını, Nigar isə Türkiyə bayrağını tutmalıymış, amma həyəcanlı olduqlarından Eldar bayrağı götürməyə unudubmuş və bu həm bir çox müzakirə olundu və hətta buna görə ittiham da belə deyə olundular, amma son olaraq İsmail Ömərov aydınlıq gətirdi ki, orada kifayət qədər Azərbaycan bayrağı da var idi. Arxaca gələn nümayəndə heyəti bu bayrağı gətirdi səhnəyə. Bundan öncə də bayrağa böyük önəm vermişdilər. Onlar deyirdilər ki, hər yerdə dalğalanırdı. Demək olar ki, səhnənin hər yerində Azərbaycan bayrağı dalğalanırdı. Yəni, bunu sadəcə həyəcanlı olması ilə izah etdilər ki, ilk anda Eldarın bayraqla çıxmamasını səhnəyə.
Eldarın hətta belə bir cavabı var idi ki, sənin gətirdiyin o səslərə mən də qulaq asdım, imkan tapıb. Eldar Qasımov hətta dedi ki, lazım olarsa bir daha biz Eurovision mahnı müsabiqəsini Azərbaycana gətirərik və Azərbaycan bayrağını bir daha nümayiş etdirmək
onlara sağ imkanımız olar. Aha, sağ olmuşdu ki, ikinci dəfə də qalib iştirak eləyərsinizmi? O suala cavab da demişdi və daha sonra İsmail Ömərov media nümayəndələrinə rəsmi sənədi göstərdi ki, artıq Avropa Yayım Birliyinin həmin sənədi Azərbaycana təqdim edib ki, o 2012-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi edəcək və ilkin müzakirələr artıq gələn ay iyunun 20-sində Cenevrədə aparılacaq. Belə ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti dəvət alıb oraki ilkin müzakirələri aparsınlar. Harda, necə, nə kimi imkanlar var Azərbaycanın bu müsabiqə ev sahibliyi etməklə bağlı. Daha sonra əsas maraq doğuran məsələlərdən biri o idi ki, nə qədər pul xərclənib bu il Eurovizionə.
Hər müsabiqədən sonra gündəmə gələn sual.
Bəli, amma Azərbaycan nümayəndə heyəti bunu bu dəfə açıqlamadı və söz verdilər ki, hələ onlar yorğundular, hələ proses gedir, hələ bəzi nümayəndə heyətinin, bəzi nümayəndələri hələ də Bakıya qayıtmayıb və onlar bir müddət sonra yalnız bu rəqəmi açıqlayacaqlar. Yalnız onu deməklə kifayətləndilər ki, bu məbləğ keçən ilkindən bir qədər azdır. Səhv eləmirəmsə, ötən il 1 milyon yarım pul xərclənmişdi. Və daha sonra Ermənistan belə bir söhbət yayılıb ki, Ermənistan nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlməyəcəyini bildirib. Ona münasibət bildirən İsmail Ömərov dedi ki, o istəməzdi belə olsun, çünki bu birliyə çağıran bir yarışmadır bütün Avropanı və daha artıq belə şərh vermədi bu suala. Daha sonra nə deyim, Azadlıq qəzetinin bir müxbiri var idi orada, o sual etdi iştirakçılara ki, siz prezident və onun xanımı ilə görüşmüşsünüz, telefonla danışmışsınız. Əgər müxalifət liderləri də sizi görüşə çağırarsa, siz bu dəvəti qəbul edərsinizmi? Onlar da əlbəttə edərik deyə cavab verdilər.
Rədd eləmirlər belə bir görüşü.
Rədd eləmədilər belə bir görüşü, bəli. Daha sonra... daha çox müzakirələr səbəb olan səhnədə Eldarın işarə göstərməsi olmuşdu. Bir çoxları deyirdi ki, bu Bozqurt işarəsidir, bir çoxları deyirdi bu reperlərin işarəsidir.
Rokerlərin
üzr istəyirəm. Eldar buna aydınlıq gətirdi ki, bu nə odur, nə budur, bu mən sizi sevirəm işarəsidir, yəni heç bir yerə yozmağa dəyməz. Və Rusiya mətbuatında yer almış məsələlərə aydınlıq gətirdilər. Rusiya mətbuatı bugünlərdə yazırdı ki, Eldar və Nigarın ifa etdikləri Running Scared mahnısı əslində plagiat imiş. İsmail Ömərov dedi ki, bu cür şairlərə inanmaq lazım deyil, çünki bu mahnılar, musiqilər bir neçə dəfə müzakirə olunur. Bu Avropa Yayın Birliyində bunların müəlliflik hüququ tanınır. Yəni belə bir şairlərə inanmaq belə absurddur.
Çox sağ ol Ülker və həmin o mətbuat konfransında bizim seçdiyimiz bir neçə səs var, tələm-tələsik, yəni bəlkə onların keyfiyyətində hansısa qüsurlar olar, mən dinləyicilərimizdən bəri başdan üzrxahlıq edeyim buna görə, amma Ülker yenicə gəlib mətbuat konfransından, biz elə bunları götürə bildik texniki imkanlara görə. Səs rejissorumuz işarə edir ki, səslər hazırdır, dinləyək və Ülker Akif qızına təşəkkür edək.
Axşam efrimizdə, kontekst verilişimizdə daha ətraflı, daha keyfiyyətli səslər olacaq və səhifəmizdə video material olacaq. Dinləyicilərimiz baxa bilərlər.
Təşəkkür edirəm, Ülker.
Bütün dil dünyasını bu arada ona görə
heç bir fərqi biz görməmişdik. Azərbaycan bayrağında
o da çox duracaq.
Türkiyə bayrağında əlimizdə tutulur. Bu o deməkdir ki, biz bir millət, iki dövlət.
Şey, hansı formada olacaq? Olar gələcək, yoxsa gəlməyəcək? Minnətdar.
Biz Kenevrədən müzakirədən əvvəl bunu deyə bilmərik ki, biz orada dəqiqləşdirəcək ki, elə ayın üstündə dəqiq olacaq ki, harada keçirəcək, necə olacaq. Bu ilkin məsləhətləşmələr üçün onlar bizim fikirlərimizi öyrənəcəklər ki, bizim şəhərimizin, Bakımızın və ya başqa bir şəhərin infrastrukturu necədir, bunun otelləri, bunun nə bilim, konsert salonlarının vəziyyətləri, təhlükəsizlik məsələləri falan ilkin məsləhətləşmələr olacaq. Bu ilkin məsləhətləşmələrdən sonra mən inanıram ki, çox dəfələr belə onlarla qızğın müzakirələrimiz olacaq. Çünki bilməmiş deyilsiniz ki, keçən biz Avropa Yayınlar İttifaqının 64-cü sessiyasında da ev sahibliyilə İttifaqda, onda da 300-ə yaxın nümayəndə heyəti gəlmişdi. Onlar hətta bu sessiyada, sessiya konkursdur, bu Eurovision konkursudur, deməli, İslam gəlsin. 10 minlərdən insan turist gələcək. Orada eski gəlir, üçdə yapmadan gəlmişdi. Televizyon rəhbərləri və müxtəlif sahələr rəhbərləri. Amma buna baxmayaraq, yenə onlar tədbirlər öncə bir neçə dəfə Bakıya gəldilər və ciddi müzakirələr apardılar. Ona görə bu hələ ilkin müzakirə. Konflikt içəndənə görə. Bu, hər müzakirənin nəticəsini arxayın üçün mətbuata və araşdırma verəcək, mətbuata deyək, söyləyəcək. Qaldı ermənilərin gəlmək. Mən sözümüzü bu günlərdə çox da onların dediklərini eşitməmişəm, bu qədər məlumat deyək. Sadəcə olaraq, mənə məlumat ermənilərə sual veriblər. Bilmirəm, ermənin televiziyasının sərini deyib ki, deyək, məlumatım yoxdur. Deyib ki, biz qatıl gəlcək. Amma sadəcə olaraq, əgər onlar bu fikirdədirsə, mən çox təəssüf edirəm. Çünki Eurovizyon musiqi yarışması o insanları birliyə, insanları humanizmə çağıran bir yarışmadır, bu bir çağırışdır. Amma onların əvəzlərlə, onların əvəzlərlə cavab vermək istəməzdim gələcəklər, gəlməcəklər. Hər qabaqda bir il var.
İctimai Televiziyanın rəhbəri İsmail Ömərovun dedikləri idi. Bu, bir qədər əvvəl Ülker Akif qızı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bildirdi ki, bugün mətbuat konferansında İsmail Ömərov bir suallara cavablandırıbdı Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə bağlı. Və bir qədər sonra bizim saytımızda bu mətbuat konferansından həm görüntülər, video görüntü olacaq və reportajda Ülker Akif qızı hazırlayıb sizlərə təqdim edəcək. Gəlin Azadlıq Radiosunun nöqtə saytına bir neçə saatdan sonra bu haqda ətraflı məlumat alın. Və qayıdırıq o məsələyə ki, hökumət vətəndaşların ad, ata adı və soyadını dəyişdirilməsi haqqında qərar təsdiqləyib. Bu haqda biz Ələsgər Məmmədli ilə danışacağıq. Ələsgər bəy, bu qərarla bağlı sizin şərhlərinizi alardıq ki, bunun deyək ki, vətəndaşlar soyadlarını dəyişdirmək istəyəndə, adlarını dəyişdirmək istəyəndə bu prosedur sadələşir bu qərarla, yoxsa çətinləşəcək?
Təşəkkür edirəm. Əslində, bu bir qanundan doğan səlahiyyətdə Nazirlər Kabineti bunu icra edir. Lakin, iki məqam var burada. İndi nə çətinləşir desək doğru olmaz, nə asanlaşır desək doğru olmaz. Ona görə doğru olmaz ki, burada iki prosedur birləşir. Daha əvvəllər soyadın sonluqlarının dəyişdirilməsi ilə soyadın özünün dəyişdirilməsi ayrı-ayrı prosedurlardı və soyadların dəyişdirilməsi məhkəmə qaydasında olurdu. Burada soyadların dəyişdirilməsinin məhkəmədən kənar həlli nəzərdə tutulur. Bu, müsbət mənada məhkəməyə getmədən şəxslər müəyyən qanunda olan əsaslar olmasını istəyirlərsə dəyişə biləcək. Bu, yaxşı aldı.
Yəni, soyadlarını.
Soyadları bütünlüklə, adının, ata adının dəyişməsindən söhbət gedir. Yəni, məhkəməsiz, ancaq müvafiq qurumlarla. Daha əvvəl bu ancaq məhkəmə qərarından mümkündür. İkincisi, burada soyadın sonluqları ilə bağlı məqam biraz daha çətinləşir. Çünki soyadın sonluqları bizdə bilirsiniz ki, Sovet dövründən sonra Azərbaycan ilk müstəqilliyini tanıyanda 92-ci ildə Milli Məclisin qərarı vardı ki, soyadın sonluqları istənilən şəxs Ovu, Yev soyadlarını və yaxud da başqa rus mənşəli soyad sonluqlarını Lolilolu və yaxud da hər hansı bir sonluq olmayan, yaxud da istədiyi soy və s. seçə bilir. Bunun üçün hər hansı bir məhkəmə qərarı lazım deyildi. Sadəcə şəhadətnamənin üzərində müvafiq qeydiyyat aparılmaqla, yəni doğum şəhadətnaməsi üzərində bu soyad dəyişdirilə bilirdi. Burada isə artıq həmin şəhadətnamənin üzərində dəyişiklikdən yox, yeni şəhadətnamənin verilməsindən söhbət gedir ki, bu daha uzun bir prosedurdur və bu prosedurun uzun çəkməsi nəticə itibarilə bəzi vətəndaşları bu addımı atmaqdan çəkindirə bilir. Çünki nəticədə çox daha asan bir sistem olsaydı, məsələn, doğum haqqında şəhadətnaməsini götürüb qeydiyyat idarəsinə gedən şəxs orada müvafiq məmurun ovun silib yerinə li yazıb üzərinə möhür vurmaqla bu iş tamamlanırdı ki, bu cəmsi bir neçə saniyə ya da dəqiqə çəkən bir işdir. Amma indi müraciət olunduqdan sonra həmin şəxs əgər həmin yerdə qeydiyyatda deyilsə, yəni deyək ki, adam Sabirabadda doğulub, Bakıda yaşayır, indi soyadını dəyişmək istəyir. O zaman həmin şəxsin doğum yerinə 3 gün ərzində qəbul olunacaq onun ərizəsi, deyək ki, Bakıda, göndəriləcək Sabirabada 3 gün ərzində, orada 15 gün ərzində baxılacaq o işə, 15 gündən sonra onlar 3 iş gün ərzində təkrar geri göndərəcəklər, şəxsə məlumat veriləcək və ondan sonra şəxs bu şəhadətnamə alacaq, yəni nəticə itibarilə bir 3 həftədən çox vaxt getmiş olacaq. Əlbəttə, bu bir soyad sonluğunda bir ovu li ilə əvəz eləmək üçün məcbur olacağı müddət olduqca yüksək vaxtı və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bir çox insan çəkinəcək ki, əlavə qayğı nəyə lazımdır ki, getsin soyadın sonunu dəyişsin.
Çünki bu mürəkkəbləşdirmədə məqsəd nə ola bilər sizcə, Əsgər bəy?
Əslində, burada məqsəd bəlkə vahid bir qeydiyyat sisteminin tutulması üçündür. Çünki bir dövlətin rəsmi sənədinin üzərində bir işarənin ya da bir sözlərin silinib yenisinin yazılması biraz daha kirli görünür ya da necə deyim, çirkli görünürdü. Burada məqsəd daha təmiz bir şəhadətnamənin verilməsi və əvvəlkinin ləğv olunması ola bilər. Amma bu prosedurun özü də çox daha sadələşdirilmiş və vətəndaşı əlavə incitməyən müddət baxımından və s. də olmalıdır. Yəni, soyadın özünün dəyişməsi üçün bu prosedurun başa düşüləndir. Çünki insanın bir keçmişi var, deyək ki, onun diplomu var, onun hərbi bileti var, onun doğum haqqında şəhadətnaməsi var, atestatı var və s. Bunların hamısının dəyişdirilməsi ilə bağlı prosedurda bütünlüklə kökdən dəyişməkdən söhbət gedirsə, müəyyən müddət tələb oluna bilir. Amma soyadın sonluğunun dəyişməsi ilə bağlı bu tamam fərqli bir tətbiq olunacaq prosedur olmalıydı. Bu baxımdan mən ona görə dedim ki, məhkəmə qərarı olmadan bunun dəyişməsi yaxşıdır, bütünlüklə soyadın dəyişməsi. Ama sonluğun bu formada uzun değişmesi elbette biraz daha düşündürücüdü. O manadaki vatandaşlar süründürmecilik olmasın, daha süratli olsun diye bir elave metotlara başvurabilir ya da ki onlar teşvik olabilir vesaire. Bir başka megam burada adların seçilmesiyle bağlı olan değişiklikti. Çünkü ad hüququ insanın ferdi hüququdur ve her bir insan özüne yahut da doğulan körpesine özünü serbest ad seçme hüququna malikti, olmalıdı da.
Ama
burada bundan bağlı müeyyen metodiyetler getirilip, mesela konkret olarak bu kaydaların 1.4. bendinde gösterilir ki, uşağın menafiyine xelal getirebilecek, daha böyle şəxsin demeli cinsine uygun gelmeyen veya gülünç adın verilmesine yol verilmir. Demeli burada bariyer koyulur. Bu bariyer ağla batan bir bariyer değil kim bakıştan, ama bunun ağla batan olmayan tarafı da var. Mesela şəxsin cinsine uygun gelmeyen ad deyende, örneğin ben misal için deyim, arzu adı hem kızlara koyulur hem oğlanlara koyulur.
Məhəbbət
adı hem kızlara hem oğlanlara. İsmet adı mesela, normalde ismet kızda olan bir anlayışdır, ama bugün bizim İsmet adında nazirimiz bile var. Yani eğer belə olacaksa, o zaman tabii ki meselenin doğrudan necə müəyyən olunacağı, qeyri müəyyən. Yani bu sırf məmur mu müəyyən edəcək ki, bu adın cinsə uyğunluğu nə deməkdir? Yoxsa ayrıca bir cinslər üzrə adlar siyasi müəyyən olunacaq, təqdim olunacaq və bunlar seçiləcək. O zaman bax, bu dediyimiz adlar hansı cinsə aid olacaq? Yani ya da eyni cinsə, burada çünki cinsi olaraq ayırmaq anlayışında bir məhdudiyyət var. Yaxud da başqa bir şey, yenə o da məsələn gülünç ad. Gülünç ad nədir? Kim müəyyən edəcək ki, bu gülünçdür?
Kriteriya var mı?
Bu problem olacaq. Çünki bu qaydalarda onun özü yoxdur. Və bu tamamen əgər oradayı məmurun ya da orada adı qoymaq istəyən vətəndaş gedib uşağına bir ad qoymaq istəyəndə sırf onu süründürmək üçün ya da onun dediyini qəbul etməmək, ondan bir şirinlik almaq üçün dırnaqarası ya da nə bilim ondan rüşvət almaq üçün bu bir gülünç səslənir, olmaz deyib cavab versə, bunun düzdür, nəticə itibarı demək olar ki, sonra məhkəməyə gedəcək. Amma bir insan normal bir adı seçməsi üçün nədən bu qədər uzun prosedurlara boyun əyməlidir? Ola bilərdi ki, burada sadəcə bir şeylə məhdudlaşdırardılar ki, onun mənafiyinə xələl gətirən ya da əxlaqa zidd anlayışların ad kimi qoyulması. Bu daha aydın olardı. Amma bu dediyim formada adın seçilməsi baxımından mən arzu eləməzdim, amma təəssüf ki, bu olabilir. Belə problemlər olacaq.
Aydın da. Əlizkə bəy, qeydlərinizi qaydaşıq. Telefon xəttində Elçin Şıxlıdır, Aynaz Erkala qəzetlərinin baş redaktoru. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Əleyküm əssalam.
Elçin bəy, siz eşitdiniz hüquqşünasın bu yeni qaydalarla bağlı qeydlərini və şərhlərini. İstərdik sizin də münasibətinizi öyrənək. Bu prosedur, yəni artıq düzdür. Hüquqşünas deyir ki, məhkəməyə müraciət eləmək lazım deyil soyadın dəyişdirilməsi üçün, adın, ata adın dəyişdirilməsi üçün, amma müddət uzanır. Təxminən bir aya yaxın vaxt çəkəcək soyadın dəyişdirilməsi. Buna necə baxırsınız və bir də ad soyadın qoyulması ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər ortaya çıxır. Bunun özünü necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun, lütfən.
Ben biraz arxadan başlayayım. Yani ben ümumən her cür məhdudiyyətlərin tam əleyhinəyim. Çünkü biz sərbəst və azad bir cəmiyyət qurmaq istəyirik, demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirik, özümüzə tolerant deyirik və tolerant, sərbəst, azad, demokratik bir cəmiyyətdə ilk növbədə insan haqları və hüquqlarıdır. Buna görə də mən belə düşünürəm ki, mən nə ad qoymaq istəyirəm, mənim şəxsi işimdir. Familimi necə sonluq işlədirəm, yaxud götürmək istəyirəm, bu da mənim işimdir. Və bu baxımdan belə düşünürəm ki, yəni bu mübahisələr çox oldu. İndi, məsələn, siz də mənə müraciət eləyəndə dediniz Elçin Şıxlı, amma mənim əslində soyadım Şıxlinskidir. Bəli, mən məsələn, indi hər hansı bir yazı yazanda ədəbi təxəllüs kimi Şıxlı işlədirəm. Yəni, bu da mənim haqqımdır. Sovet dövründə belə, bilirsiniz, heç kim bu haqqı Azərbaycan şair, yazıçı və mədəniyyət xadimlərinin əlindən ala bilmirdi. Bu bir. İkincisi o ki, qaldı prosedurun uzadılmağına. Valla sözün doğrusu burada mən bir elə problem görmürəm, nə mənada. Yəni indi 5 gündən sonra, 1 aydan sonra, yarım ildən sonra əgər mən hansısa bir fikirdə qəti qərara gəlmişəmsə, adım indi sonluğu dəyişdirmişəmsə artıq öz belə deyək də daxilən özüm üçün dəyişdirmişəm bunu. İndi onu bir aydan sonra verəcəklər, 5 gündən sonra verəcəklər. Bu biraz yenə də bizim bürokratiyadan irəli gəlir və sabah məsələn sizə bir ay müddət qoyurlar. Siz gəlirsiniz bir ayın tamamında ki, hə nə oldu mənim sənədlərim? Deyirlər hələ çatmayıb, hələ gözlə, nə bilim nə. Bu da o deməkdir ki, yəni sizdən rüşvət istəyirlər. Ki bir 5 ver o məşrubatdakı kimi, Məşədi bir abbası ver, sən bu
fanı düzəldək
verək. Yəni bu sırf Azərbaycan gerçəkliklərindən irəli gələndir. Amma ola bilsin ki, müəyyən prosedur qaydaları da var. O baxımdan bəlkə də indi bir ay müddəti lazımdır. Amma hər halda Azərbaycanda istəmirəm, amma çox təəssüflər ki, hər şeyi əcaiz formaya salırıq. Yəni
siz də onu bu fikirdəsiniz ki, daha sadə olmalıydı, daha qısa müddətdə həll olunmalıydı məsələ.
Yox, o təbii, amma yenə deyirəm, bilirsiniz, bir məqam var. Ola bilsin ki, müəyyən, belə deyək də, texniki parametrlər var ki, onlar fiziki cəhətdən tutalım, 5 günə hazırlamaq mümkün deyil. Amma yenə yadıma bir şey, gəlin bir şey yadımıza salaq da, xarici pasportların verilməsi məsələsi. Əgər bunun təcili şəkildə ehtiyacınız varsa, müəyyən məbləğ ödəyirsiniz rəsmi şəkildə, 3 günə verirlər, yox tələsmirsinizsə bir aydan sonra verirlər. Deməli, bu 3 günə bunu hazırlamaq mümkündür, yaxud bir həftəyə. Onda belə çıxır ki, yenə də nəm aram-aram işləyəcəklər, aram-aram bu illərlə vaxt çəkəcək, halbuki bunu müəyyən dərəcədə tez də eləmək olardı. Biraz bilirsiniz, bilmədiyim şey haqqında qəti nəsə bir qərar hökmlə
Yox, Elçin bəy haqlıdır əslində. Çünki nəticədə əgər söhbət familiyanın bütünlüklə, soyadın bütünlüklə dəyişməsindən gedirsə, vaxt bəlkə də lazım ola bilir. Amma sırf deyək ki, ovun əvəzinə li yazılacaqsa, bunun üçün 15 gün gözləmək biraz real deyil də. Bu deməli
Yox, təbii, Ələskər bəy, bir məsələ də var da. Bilirsiniz, insan əgər tutalım ömür boyu Mən məsələn məktəbdə birinci sinifə girəndə rəsmi hər yerdə sənədlərimdə Şıxlinski yazılmışdı. Amma sentyabrın təxminən 20-si üçün və 10-cu sinifi bitirənəcə mən hər yerdə Şıxlı getdim. Yəni fikir də vermirdim ona. Ondan sonra məktəbi bitirəndə atistat almaq lazım gələndə, pasport almaq lazım gələndə, institutda sənədlərimi təhvil verəndə Mən o qədər ərizələr yazmalı oldum və ki, bəs mən Şıxlı deyiləm, Şıxlinskiyəm, düzəldi. Çünki əlimdə o doğum haqqında şəhadətnamədə Şıxlinski idi. Bilirsiniz, hər adamda da, nə bilim, milyon demirəm, hər halda bir onlarla sənəd var ki, orada onun familiyə ov gedir, sonra indi lı mı olacaq? Soyunu götürəcək. Bu problemlər də var.
Elçin bəy, burada sadəcə söhbət doğum haqqında şəhadətnamədəki qeyddən gedir. Yəni siz dediyiniz düzdür. Əgər şəxsin onlarca sənədi varsa, bu tamam ayrı bir prosedurdur. Burada sırf doğum haqqında şəhadətnamədəki ovun lili və ya da zadə, nə bilim, başqa soy.
Bilirsiniz, mən indi bir gülməli şey də deyim sizə. Azərbaycan dilində Şıxlinski familiyinin sonluğunda y hərfi yoxdur. Rusçada var. Mən neçə dəfə demişəm, nə cür eləyirəmsə eləyim, deyirlər ki, doğum haqqında şəhadətnaməndə səhvən yazıblar, y hərfi var, indiyənəcən də mənim hər yerdə sənədlərdə gedir Şıxlinski. Barışsız bu qəribə bir şeydir bizim, bu bilmirəm, heç cür bu məmurlarıdır, qanunu, heç cür izah eləyə bilmirəm ki, ay başınıza dönüm. Orada bir savadsız y hərfi yazıb 57-ci ildə. Özə yəqin ki, Azərbaycan millətindən olmayıb onu yazan. İndiyənəcən düzəltmək mümkündür. Gərək məhkəmə olsun, nə olsun. Sözün doğrusu bir hərfə görə bunu eləmək istəmirəm yana.
Aydındır. Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-1017-yə və yaxud da ki, Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu.az və dinləyicilərimizdən biri yazır, daha doğrusu dinləyicimiz yoxsa internet saytımızın ziyarətçilərindən biri yazır ki, soyadı dəyişmək üçün tələb olunan sənədlərin siyahısına baxın lütfən. Adam üzünü hökumətə tutub demək istəyir. Siz qoca almadınız, siz köhnəldiniz. Bəs elektron hökumətə qoyulan pullar hara getdi? Hökumət özünü görməli olduğu işləri vətəndaşların boynuna niyə atır görəsən? Belə bir qeydi də var dinləyicimizin. Əskər bəy, gərək sizin dediklərinizə başqa qeydləriniz sənətlə bağlı.
Burada doğrudan da indi o dinleyicimiz çox doğru və əslində diqqət çəkən bir məqama toxunub. Çünki orada 6-cı bənddə xeyli sənədlər sayılıb ki, bunların toplanması, ondan sonra təqdim olunması olduqca həm zaman alan, həm də ürküdən. Yəni, insanlar bu prosesə baş qoşmasın. Bir növü bəri başdan önləyəndir. Əslində ad, soyad insanı identifikasiya edən bir sənəddir, onu yeniləşdirən bir sənəddir. Bu baxımdan onun belə tez-tez əl dəyişməsi, tez-tez forma dəyişməsi nə arzu olunandır, nə də asan deyil əslində. Bu, Elçin bəy çox doğru qeyd elədi ki, bir hərif belə zaman-zaman bir viza almağa əngəl ola bilir, bir ölkəyə getməyə əngəl ola bilir. Bunu mən də ətrafımda baş verən hadisələrdən çox şahid olmuşam ki, bir adamda sadiq sözündə qını yox, kı yazıblar, sadiq yazıblar. Buna görə onun böyük bir sənət problemi yaşanıbdır ki, o qı olmalıdır, yoxsa ki olmalıdır. Yəni, bu texniki səhvlərin belə verdiyi hüquqları məhdudlaşdıracaq ziyanlar, zərərlər var. Buna görə, əlbəttə, dövlət qurumları bütün sənədlərində vahid bir sistemin qoruyub saxlamaq üçün, eyni zamanda insanı eyni insanı eyni yerdə axtarıb tapmaq üçün bu məsələlərə daha titiz, daha incə davranmalıdır. Bunu mən başa düşürəm. Məsələn, bir insan cinayət axtarışına hər hansı bir formada əgər təqibinə məruz qalıbsa, ya da həbs olunubsa, ya da vaxtı ilə həbs olunub və məhkumluğunu tamamlamayıbsa, o təzədən o soyadını dəyişirsə, həmin adam olmur və deməli, bu adamın heç bir problemi yoxdur kimi çıxır. O zaman, məsələn, qanun buna görə müəyyən məhdudiyyətlər gətirə bilir, gətirməlidir. Bunlar, yəni, legitim məqsədlər anlaşılandır. Amma legitim məqsəd adı altında anlaşılmayan məqsədlər olursa, biraz əvvəl dediyim kimi, o zaman bunlar daha çox bürokratizmə xidmət edir, bürokratiya xidmət edir və insanların hüquq və azadlıqlarının önündə əslində olmaması zərur olan maniyələr əngəllərə çevirir. Məsələn, Elçin bəy başında çox doğru bir ifadə işlətdi, mən də ona tamamən qatırıram, dedi ki, mən ümumiyyətlə azadlıqların hər gün bir şeylərlə məhdudlaşdırılmasına qarşıyam. Doğrudan da belədir. Azadlıq var olandır, olmalıdır. Bunun məhdudiyyəti mümkün qədər az və aydın olmalıdır. Elə aydın olmalıdır ki, heç kim orada manevr edə bilməsin. Heç kim onu başqa cür dərk edə bilməsin. Heç kim onu başqa cür tətbiq etməyə cəhd edə bilməsin. Bu, çox aydın bir məhdudiyyət olmalıdır. Dediyim kimi, əgər şəxs hər hansı bir cinayət təqibindədirsə, yaxud da cinayətə görə məhkum olursa, prosedur gedirsə, onun soyadının dəyişməsinə mane qoya bilərsiniz. Bu, anlaşılandı. Amma bunun xaricində lazımsız bürokratik əngəllər, məsələn, deyək ki, düzdür, mən bunu qəbul edirəm ki, daha əvvəl bu problem daha da böyüydü. Məsələn, nəyə deyirəm? Şəxs əgər Salyanda doğulubsa, gedib orada dəyişib gəlməli idi özü. İndi bu dövlət qurumu bunu öz eləyəcək. Bu, müsbət addımdır. Yaxud bir başqa müsbət addım deyək ki, düzdür, ərzə və orada tələb olunan sənədlər çoxdur, amma ərzənin konkret forması var. Əgər bütün qurumlarda bu forma təqdim olunacaqsa, şəxs bunu doldurub təqdim etməklə bir işi biraz daha yüngüllənmiş olacaq. Bir başqa müsbət addım burada, məsələn, ərzənin iki nüsxədə təqdim olunub, birinin şəxsin özündə saxlanması var ki, imzalanıb şəxs saxlayacaq. Bu, bizim dövlət qurumlarında çox vaxt belə hadisələr baş verir ki, məmur başından getdi, alır, atır bir yerə, sonra sənə dikir orada və itəndən sonra deyir, sən hiç mənə müraciət eləməmsən ki, birini yenidən yaz. Amma ən azından burada daha məhsul və hüquq və azadlıqlarını diqqətlə, titizliklə gözləyən bir vətəndaş varsa, o, onun surətini özündə saxlamaqla sonra ən azından məhkəmədə sübut edə biləcək ki, bunu mən sənə vermişdim, sən itirmisən. Məsələn, bugün hüquq şəxslərin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı daha əvvəllər bu vardı, nüsxəni imzalayıb geri verirdilər ki, siz ərzə verdiniz. Son vaxtlar deyir, yox, atın qutuya gedin. Yəni, o qutuya atdığını kim götürdü və o bizlik deyil kimi çıxır. Sonra da məhkəmədə siz mübahisələndirə bilmirsiniz, sübut edə bilmirsiniz. Ən azından burada bunun yolu bağlanıb, bu yaxşı amildir. Amma yenə də deyirəm, insanların ümumiyyətlə məhdudiyyət kimi düşünmədikləri şeyləri, əlavə məhdudiyyət gətirmək, əlavə yük gətirmək, əlavə qayğı gətirmək, bu idarə etməni asanlaşdırmaq yox, çətinləşdirməkdir. Çox doğru qeyd elədi bizim dinləyicimiz. Əgər biz elektron imzaya keçmişiksə, əgər biz elektron formada vergimizi verə biliriksə və elektron hökumət proqramı qəbul olunubsa, kommunal xərclərin bir qismini ödəyə biliriksə, hamısın olmasan da, o zaman nədən biz elektron formada ərzə verə bilməyək? Neden biz bu erzemizi elektron formada doldurup gönderebilmeyek? Yani soyaddan söhbet gelirse belli. Sonda bu şehadatname verilecek. Bunu ciddi bala. Ama buna müraciyetin özünün elektron ortamda aparılması lazımdı. Ve bu bakımdan ben hesap edirəm ki, bu senet hiç de 2011-ci ilin senedini oxşamır.
Aha.
Yani 2011-ci ildeki senet en azından elektron imza hakkında, elektron ticaret hakkında kanunları kuvvede olan bir hükümetin, elektron hükümet hakkında, elektron Azerbaycan hakkında devlet programları elan olunan bir hükümetin senedinde bunlar öz əksini tapmalıdır. Eğer bunlar yoktursa, elektron imza ile təsdiq olunan ərzə forması yoktursa, yani bu en azından 2005'te kabul olan informasiya elde etme hakkında kanunda da ferdi informasiyalarından bağlı məlumatların elde olunması, düzeltilmesi ve ferdi informasiyalar hakkında kanunda bunlar bir vahid belə deyək də məkanda incelenmeli sənədlərdir. Bunlar vahid formada tətbiq olunacaq zincirvari sənədlərdir. Və bunların birində nəzərdə tutulur, birində tutulmaması və ən sonunda da heç tutulmaması çox yanlışdır. Və mən hesab edirəm ki, bu əksikliyi yəqin ki, Nazirlər Kabineti görüb düzəldəcək. Ən azından elektron formada da ərzələr qəbul olmalıdır. Sənədlərin təqdim olunması üçün imza son anda lazımdırsa, elektron imza anlayışımız varsa artık o da kabul olunmalıdır ki elektron imza kabul olunub, elektron imza şahadatnaması alan herkes elektron formada bu prosedürü hayata geçirə bilər. Bu da elektron hükümetin o 50-60 formada təqdim olunabilecek xidmətlərdən biri olabilir ki bu müsbət mənada nəzərdə tutulmalıdır.
Əsgər bir məsələ, bu yeni doğulanlarla bağlı adların, soyadların seçilməsi bu necədir? Mən bildiyimə görə bir il əvvələ qədər bununla bağlı müəyyən problemlər var idi. Tutaq ki, soyadların götürülməsi ilə bağlı. Valideyn tanıyıram ki, tutaq ki, öz soyadını yox, öz adını, ata adını vermək istəyir övladına. Məsələn,
burada bir mənalı olarak bəli,
bu məhdudiyyət qalır mı? Məsələn, deyilir ki, övlad böyüyər, özü müraciət edir, məhkəmiyə.
Aydın şəkildə qeyd olunubdur ki, burada 18 yaşından aşağı olan, yəni 18 yaşına çatmamış uşaqlar və yeni doğulmuş uşaqların soyadı atanın və ananın soyadının birinə uyğun olaraq verilir. Əgər atanın soyadı qəbul edirsə ailə atanın, yox, əgər ailə ortaq razılaşırsa ananın, ananın soyadı verilir. Əgər onlar arasında fərqli soyadları var və münaqişə varsa, daha doğrusu onlar uzlaşa bilməyiblərsə, razılaşa bilməyiblərsə, o zaman müvafiq qurumun, bəli, icra qurumu burada dövlət qeydiyyat, o vətəndaşlıq vəziyyət haqlarının qeydiyyat idarəsindən söhbət gedir, onlar müəyyən edir. Amma bu da ata-ananın birinin soyadına uyğun müəyyən edir. Yəni, üçüncü bir soyad verə bilməz. Bu, onu göstərir ki, atanın soyadı əgər Məmmətlisə, atanın adı, atasının adı əgər, deyək ki, Əhmədsə, o zaman Əhmədli soyadı verə bilməyəcək, yəni Məmmətli verməlidir. Hı hı. Bu, bizdə daha əvvəl bu mümkündür. Bir ara xüsusilə 92-ci ildə dediyim o Milli Məclisin qərarından sonra bu daha rahat şəkildə olurdu. Amma indi bu əngəllənmiş olur. Bu bir mənada anlaşılandır. Çünki ata əgər öz soyadını öz övladına ya da ana öz soyadını öz övladına verməsi bir nevi o soyun davamı olaraq, o soydan gələn olaraq identifikasiya olunmadı ki, bu biraz təbii prosesdir. Hı hı. Amma 10 yaş olmuş bir uşağın atası soyadını dəyişibsə, onun özünün soyadını dəyişib-dəyişmədiyi ona sorulmalıdır. Qanun burada bu nəzərdə tutulur.
Bu qeyd olunur.
Bəli, bu qeyd olunur. Bir də ki, 18 yaşına qədər olan uşaqların valideynlərindən hər hansı biri soyadını dəyişmişsə, əgər onun da 18 yaşına çatmamış uşağı varsa, o zaman onların da soyadı ona uyğun şəkildə dəyişdirilə bilir. Burada mən yenə deyirəm, soyadların bütünlüklə dəyişdirilməsinin məhkəmədən kənar həlli müsbət addımdır. Çünki bugünə qədər soyadlarla bağlı sonluqlar yox, amma soyadların özünün bütünlüklə kökünün dəyişməsi ilə bağlı ki, məsələn, Həsənov ya da Həsənlini götürüb də Hüseyni eləmək üçün bunu dövlət qurumları özü edə bilməz demək ki, ancaq buna qərar verirdi. Burada amma bunun da müəyyən bir prosedurla mümkün olduğu göstərilir ki, bu ən azından bizdə bugünə qədər sadəcə evlənənlər soyadını dəyişə bilirdi məhkəməsiz. Bilirsiniz, yəni evlənən xanım deyək ki, yoldaşının, yeni həyat yoldaşının soyadını götürmək istəsə, bunu nikah günü qeyd edirdi, nikah şəhadətnaməsində bu yazılırdı və digər sənədlər buna uyğun dəyişdirilə bilirdi. Bu məhkəmədən kənar həlli yoluydu, amma indi hər hansı bu səbəb olmadan da şəxs əgər özü istəyirsə, istəyinə uyğun olaraq bir dəfə olmaq məxsus. Yəni, bir neçə dəfə şəxs soyadını dəyişə bilməz, ancaq istisna hallar ola bilir. Bir neçə dəfə soyadın, bir neçə dəfə ərə getmiş şəxslər hər də ərə getdiyi zaman dəyişə bilir. Bu da burada nəzərdə tutulubdur.
Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Siz nə fikirləşirsiniz? Hökumət ad, soyadların dəyişdirilməsi ilə qaydaları təsdiqləyib. Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Bu sənədlə tanışsınızmı? Yazın bizə suallarınızı, fikirlərinizi bununla bağlı. Biz isə qısa bir ara verək söhbətimizə. Bir neçə saniyədən sonra davam edəcəyik Ələsgər Məmmədli ilə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramda mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızda hüquqşünas Ələsgər Məmmədli. Hökumət demək vətəndaşların adı, ata adı və soyadının dəyişdirilməsi haqqında qərarı təsdiqləyib, bununla bağlı danışırıq. Öz şərhlərini verdi Ələsgər Məmmədli. Buyurun.
Bir məsələ də mən istəyirdim ki, onu da vurğulayaq, çünki bu bəziləri elə bilər ki, bu bir qanun müzakirə olunurdu. Soyad sonluqlarının hansıları götürülə bilməyəcəyinə dair. Hı-hı. Bilirsiniz ki, Azərbaycan müstəqil olandan sonra Rus soyadlı sonluqlarından imtina edərək onun yerinə istədiyini bir neçə zadə, Lali, Lulu, ondan sonra Soy, Gil bunları götürə bilirdi. Bununla bağlı bir son qərar verilmiş deyil hələ. Yəni, bu ona aid deyil.
O qanun layihəsidir, hələ
parlamentdə müzakirə olunur. Ona görə də bu dəyişdirilmək zamanı da sonluğu öz istədiyi kimi nə seçə bilər deyil. Bundan sonraki qanun onu da məhdudlaşdıracaq ki, yəni sadəcə mövcud seçimlərdən birini seçə bilir. Bilirsiniz ki, bu Milli Məclisin daimi komitələrindən birinin müzakirəsindədir, bir neçəsi bundan baxır və orada bir neçə həm də Dilçilik Ünüstü və s. bildiyim qədərlə bir çox dövlət qurumları ortaq rəy verirlər ki, hansı daha uyğundur bizim keçmişimizə, ənənəmizə, milli mənəvi dəyərlərimizə və s. baxımından. Bu, o qanunun mövcud ya da o müzakirə olunan layihənin hələ qəbul olunacaq qanun versiyasını bugün dəyişdirmir və buna görə kimsə düşünsə ki, artıq istədiyi sonluğu götürəcək, elə də deyil. Yəni, bugün sadəcə o yol verilən ölçüdə, daha öncə dediyim o Milli Məclisin qərarı hələ qüvvədədir, 92-ci il tarixli, onu uyğun şəkildə dəyişdirə bilir ya da heç bir sonluğu qəbul etməz, sadəcə kök olduğu kimi qala bilir. Məsələn, İsmailovdursa, İsmaili götürmək məcburiyyətində deyil, İsmail kimi də götürə bilir sadəcə. Buna bugün mövcud normativ haqlar imkan verir. Gələcəkdə isə, məsələn, İsmailzadə olmaq istəsə, artıq ona imkan verməyəcək o layihə, əgər qüvvəyə minsə. Qanun. Bunda ayrıca vurğulanmaq istədim ki, yəni dinləyicilər bilsin.
Aha, çünki bununla bağlı ilə saytımıza da suallar gəlib. Məsələn,
bir də orada bir məqam var ki, məsələn, yeni doğulanlar üçün o məcbur olacaq. Aha. Amma deyək ki, artıq həyatda olan və bir soyad seçmiş biri üçün soyadını hökmən dəyişib ovu, məsələn,
imtina etsin
kimi məcburi deyil. Yəni, bu sadəcə yeni doğulan şəhadətnamələrdə isə artıq ov yazılmayacaq ondan sonra, o qanun qüvvəyə minəndən sonra. Yəni, bütün hallarda ata əgər Əliyev familiyasındadırsa, o öz uşağına Əliyev familiyası qoyanməz bu qanun qüvvəyə minəndən sonra.
Dinləyicimiz yazar ki, mən sadə vətəndaş olaraq Rusiya, ruslara heç bir simpatiyam yoxdur, ancaq soyadımın sonluğunun ov ilə bitməsindən məmnunam. Hakimiyyətin qərarını da dəstəkləyirəm. Dəyişikliyin önünü açırlar, ancaq kimsə məcbur etmirlər. Dinləyici də bunu yazmışdı. Və bir məsələ, bugünlərdə elə siz o dediyiniz qanun layihəsi müzakirə olunanda bir şey də demək dilçilər tərəfindən gündəmə gətirildi ki, məsələn, konkret demək, bəzi soyadlar Azərbaycanda demək ifadə eləmir. Məsələn, mənim soyadım Hüseynovadır sənədlərdə. Amma məsələn, dilçilər deyir ki, Azərbaycanda Hüseynova, Əliyeva, bu Məmmədova, bu soyadlar həddini artıq geniş yayılıb və heç nə ifadə eləmir. Bəlkə də nəsillərin konkret ki, minbaşılar, bu cür adlar gəlməlidir. Necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, bu bugün gəlinən bir nəticədir, amma bu bugünə gəlib çıxana qədər mən hesab edirəm ki, Azərbaycan son 200 il ya da elə 30-cu illərdən sonra aparılan o siyasət bunları düşünməlidir. Bizdə daha əvvəllər, məsələn, mən özüm də bir təbii ki, soydaşıyıcısıyam və bizim qədim soyadlarımız xüsusən 30-cu, 50-ci illər arasında, daha doğrusu 20-ci ildən sonra gedən proseslərdə kütləvi şəkildə elə bil ki, məcburən başqa bir öncəki babanın adını soyad olaraq qəbul ediblər. Bunun səbəbi bizdə yazılı arxivləşmə mədəniyyətinin, xüsusən Azərbaycanda, yəni asimilyasiya olunmuş bir ölkə olaraq, bir yer olaraq çox da qədim olmamasıdır. Məsələn, siz Türkiyədə əgər 500 il bundan öncəki arxiv sənədlərini açıb baxdığınız zaman bütün soyların şəcərələri orada görünə bilirsə, bizdə demək olar ki, şəcərə anlayışı doğru dürüst yoxdur. Bir adama soruşsan 7 nəsil öncəki babasının adı nədir? Çoxu 3 babadan, 4 babadan o tərəfi gedə bilmir. Bu əslində sistemin Yəni, yaşadığımız cəmiyyətin və o dövrün zəmanənin problemi olubdur. Yəni, bugünün problemi deyil. Amma, məsələn, Hüseynovun ya da Əliyevin çox olması nəticə itibarilə bir yol seçilib. Deyək ki, bir babanın adı Əli olub və ondan sonraki Əli orada ya da Məmməd Əli olub. O Məmməd Alını götürüb, Alısını götürüblər, Əliyev gediblər ya Məmmədovun götürüb gediblər. Beləliklə, nəticədə bir yerə gedib dayanır. Elə bir soyad yoxdur ki, o hökmən bir şəxsdən almasın soyadını. Amma siz dediyiniz kimi o nəsillərin birbaşa məşğulluqla, yəni fəaliyyətlə formalaşma məsələləri də var. Deyək ki, Türkiyədə götdüyünüzdə bir İrfan Çiftçi, Çiftçi kətdə sırfatında məşğul olan bir adamdır. Ya da Baltaçı, yaxud da nə bilim, fərqli belə soyadlar var. Bunlar əslində o adamların məşğulluğu ilə bağlı. Bizdə də olub. Məsələn, həllac olub soyad. Həllac pambıq atana deyirlər. Yəni, nəticədə bu pambığı ataraq ipliyi yenidən inkişaf elətdirən. Bu, bir sənətdən gələndir. Bizdə də buna bənzərlər olub. Amma daha sonra Sovet dönəmində bu ovlara biraz da ahəng qanuna uyğunluq məsələsi düşünülüb çox vaxtı. Görürsünüz ki, məsələn, Quliyevin soyunun kökü nədir? Qul. Qul adı, qulu adı. Nəticə itibarilə bəlkə o qədər məntiqli görünmür. Amma adamın adı olubdu, məsəl üçün deyirəm, Məmməd Qulu ya da nə bilim nə belə bir ad. Onun da daha rahat şəkildə onu, o qulunu götürüblər, soyad ediblər. Beləliklə də bir nevi onun gerçək kökündən qoparıblar. Çünki o kök əslində başqa bir yerdə olubdu.
Aha, onunla bağlı hüquqşünasının fikrini öyrəndik. İndi mən istəyərdim ki...
Daha çox sosioloji görüş oldu amma yenə də.
Demək, Rəşad Məcid 525-ci qəzetin redaktoru telefon xəttində də onun da yəqin bununla bağlı öz fikirləri olar. Eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rəşad bəy.
Xoş gördük. Mən də sizi salamlayıram. Şahnaz xanım, Ələsgər müəllimi sadəqli.
Təşəkkür edirəm.
Və belə başa düşürəm, dinlədim xeyli. Ələsgər mənim təkcə hüquqşünas kimi yox, elə bütün aspektlərdən çox gözəl bu mövzunu xırdaladı. Mən də, mənim üçün də çox maraqlı informasiyalar dedi. Təşəkkür edirəm. Buyurun.
Sizin yana, sizin də yanaşmanızı öyrənərdik bundan. Necə hesab edirsiniz? Məsələn, bax, konkret olaraq heç nə ifadə edəməyən Hüseynov, Məmmədov, Əliyev kimi familiyalardan, soyadlarından imtina etməyin vaxtıdır mı? Yəni, yeni soyadlar gətirilməlidir mi? Necə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə, Ələsgər müəllim dedi və bu tutaq ki, qonşu Türkiyədə də ötən əsrin deməli, Cumhuriyyət qurulandan sonra bu soyad məsələləri gündəmə gəlmişdi. Orada da bir çoxları yeni deməli, o nəsillərdən irəli gələn soyadlar götürürdülər. Bizdə də bu problem mövcuddur və indi təəssüf ki, bu müstəqilliyin 22-10 illik ötməsinə baxmayaraq indi hələ müzakirə olur, gündəmə gəlir. Mən hesab edəm ki, bu elə müstəqilliyin ilk illərindən bu məsələyə qayıtmaq lazım idi. Bu həm də şübhəsiz ki, milli kökə qayıtmaq, milli genlər barədə, nəsillər barədə, şəcərə barədə düşünmək və kim olduğunu, haradan gəldiyini dərk etmək baxımından çox vacibdir. İndi Ələsgər mənim də dedi, bizim obyektiv səbəblər var ki, tutaq ki, insanlarımız bir neçə babasından o tərəfi tanımırlar, nəsillərinin haradan gəlib getdiklərini bilmirlər. Bu baxımdan belə bir deməli, bu məsələlərin yeni soyadların yaradılması öz kökü ilə maraqlandıracaq insanları. Onlar məhz sual verəcəklər öz keçmişləri, nəsillərinin keçmişləri barədə. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, həm də milli kökü araşdırmaq baxımından, düşünmək baxımından da zəruri olacaq. O ki, qaldı hansı soyadları götürməyinə. Burada mən şübhəsiz ki, kimlər, mən məsələn tərəfdarıyam ki, ümumiyyətlə, hansısa şəkilçisiz soyadlar olsun və yaxud hansısa başqa, dediyimiz kimi, hansısa bir nəslin işarəsi olan bir soyadlar olsun. Biz gecikmişik bu məsələdə, amma hər halda indi də bu problemin qaldırılması və gündəmə gətirilməsi hesab edirəm ki, vacibdir və bizim insanları düşünməyə məcbur edəcək. Bəlkə də bizim məsələn gənclərin çoxu ümumiyyətlə hələ dünya görüşü formalaşmamış, lazımi məlumata malik olmayanlar heç məsələn soyad sonluqlarındakı oğul yevin nə demək olduğunu başa düşmürlər. Bunun hansı illərdə, hansı tarixi şəraitdə yarandıqlarını da bilmirlər. Bəzilər mələ gəlir ki, bu ovyevə bağlılığının səbəbi çox zaman məlumatsızlıq olur. Sadəcə olaraq öyrəşiblər və dərinliklərinə getmirlər bu nədəndir bu səbəblərin. Bu baxımdan bu məsələlərin ümumiyyətlə gündəmə gəlməsi, xalqın öz soy kökünə qayıtması və o axtarması, incələnməsi baxımından çox vacibdir və əhəmiyyətlidir.
Təşəkkür edirəm Rəşad bəy, sizi biraz gözlətdik biz. Və artıq bizə ayrılan, bu mövzuya ayrılan vaxtımız efirdə bitir. Telefon xəttində Rəşad Məcid idi, 525-ci qəzetin redaktoru və studiyada hüquqşünas Ələsgər Məmmədli idi. Çox sağ olun Ələsgər bəy,
gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, yaxşı mövzu müzakirə edirik.
Çox sağ olun sizdə. Və bir neçə saniyədən sonra biz davam edəcəyik. İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bugün Parlamentin Milli Məclisinin toplantısında iştirak edib, onun görüb bildiklərini bir neçə saniyədən sonra sizə çatdıracaq. Ayrılmayın bizdən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Beləliklə, işdən sonra davam edir. İlqar Rəsul studiyamızdadır, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Xoş gördük İlqar. Bugün Milli Məclisdə bir sıra məsələlər müzakirə olunub, xüsusən də Avropa Parlamentinin son bəyanatı, deyəsən, qızğın müzakirələr səbəb olub. İşdik.
Qətnamə parlament, Avropa Parlamentinin bu günlərdə yayılan qətnaməsinə münasibət bildirildi. Bugün cari məsələlərə ayrılan vaxt demək olar ki, bəzi istisnalar olmaqla bu məsələyə həsr edildi. Əslində, millət vəkilləri Eurovizyondakı qələbə ilə başlayıb, Avropa Parlamentindəki qətnamə ilə qutarırlar öz çıxışların və təbriklərdən, qısa təbriklərdən sonra qətnamiyə münasibət bildirirdilər. Azay Quliyev başladı ilkin olaraq, o bildirdi ki, bu qətnamə qərəzli obyektiv gerçəkliyi əks elətdirmir və əlbəttə ki, çıxışında bəzi arqumentlər gətirirdi və fikrini əsaslandırmaq üçün. Sonra bir sıra millət vəkilləri, Əli Əhmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi, eyni zamanda deyək ki, Fəzail Ağamalı, biraz sonra Gülər Əhmədova Yeni Azərbaycan Partiyasından qoşuldu, Bahar Muradova münasibətini bildirdi. Hər kəs izah eləməyə çalışırdı ki, bu qətnamə obyektiv gerçəkliyi əks elətdirmir, qərəzlidir və bu əslində ikili yanaşmadır və s. Misallar gətirirdilər. Deyək ki, Bahar Muradova misal gətirirdi ki, Ermənistanda hansısa deputat deyək həbsdədir, o siyasi məhbus sayılır əslində, amma Avropada o siyasi məhbus adlandırılmır. Bu məsələyə üzərində diqqət kəsilmir. Azərbaycanda isə hansısa deyək ki, qeyri-qanuni hərəkətinə görə həbs olunmuş qələm sahibini siyasi məhbus adlandırırlar və s. və bunlar əlbəttə ki, ədalətli deyildi, Bahar Muradova bildirirdi. Və spiker Oktay Əsədov təklif elədi ki, komissiya yaradılsın, müraciət hazırlansın Avropa Parlamentinin məlum qətnaməsi ilə bağlı və göndərilsin lazımi, deməli, aid olan ünvana Azərbaycanın etirazı olaraq. Ziyafət Əskərov, vice speaker isə bildirdi ki, o da tərəfdarıdır sözsüz ki, bu qətnamənin hazırlanmasının kəskin fikirləri olsun, amma o bildirirdi ki, əslində bu qətnamə Nabuko kəməri ilə bağlı Azərbaycana deyək ki, təziklərdir və təzik etmək istəyirlər ki, Azərbaycandan güzəşlər qoparsınlar.
Aydındır. Çox sağ ol İlqar. İlqar Rəsul bu məlumatları az sonra bizim saytımıza yerləşdirəcək geniş şəkildə. Axşam isə saat 8-də kontekst proqramında eşidə biləcəksiniz. Ayrılmayın bizdən. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra buradayıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.